ateko akakiiko akasibwawo omukulembeze w'eggwanga nga kakolera maka guba pulezidenti akalondoola ebyobulamu aka State House Health Monitoring Unit kasisinkanye abantu mu disitulikiti y'Emityana okuwuliriza ebirowoozo byabwe n'okwemulugunya ku nsonga ekwata ku buweereza amalwaliro ga gavumenti naddala nga bagenze okufuna obujjanjabi. Olukungaana luno luyindidde ku mbuga y'eggombolola ya Busimbi mu munisipaali y'Emityana ng'abantu bangi bavudde mu magombolola ag'enjawulo era baloopye bye basoomooza eri akakiiko kano. Ebimu ku ebyo abantu ebasimbyeko essiraamu emuli okugibwako ensimbi nga bagenze mu malwaliro ga gavumenti, abasawo okwebulankanya ku mirimu, okugula eddagala n'ebizibu ebirala bingi nga basaba ensonga zino zikolebweko kibayambe okufuna obujjanjabi obumatiza.
Bwetuuka wansi emmanga obudde bw'ekiro, bakugamba abasawo bennyini b'osangawo nti wano tojja kufunawo omusawo, yambuka wakulu mu private wing.
Bali kusaba omukazi ssente mu ddwaliro lya Pulezidenti Museveni. Baamusaba emitwalo gyali 30 mu ekyo mu etaano byenjogera haku wallahi billah. Agamba siina ssente, ne mugamba omukazi oyo genda ku dduuka lyange ogambe omukazi akuwe mpaka onyemeka nti 25 genda bakikuwa ne bakimuwa. Bwe baakimuwa nenjogera ne Ivan. Ivan olwavaawo wadde saagenda naye ku mukungu, yagenda mu sieta bagamba abasawo bonna tebakola ku maano, mwana wese yakolwako.
Nze ndi musajja muserikale naye bw'olaba ffe institution yaffe okubeera strong ebeera etya to following the laws and regulations. Ekisooka omusawo musindisa kusomera agenda kusoma n'asoma nemulema kumupromootinga.
Akakiiko ka State House Health Monitoring Unit nga kakulemberwamu amyuka akakulira Dr. Nabatanzi Julian era ono asinzidde wano n'agamba nti wabaddewo obubbi bw'eddagala era n'okoddeyo abamu ku basawo baagambye nti bakoze kinene nnyo okubba eddagala mu ddwaliro ekkulu Emityana.
Nabbanye yali famasisi w'eddwaliro ati eddwaliro eryo emyaka n'emyaka gy'abadde mu ddwaliro nga famasisi. Era Nabbanye efamasi ye eri direct mu geeti yaki kubanga Nabbanye ati eddagala erya buli kika twagudde ofayo investigating Laban. Nabbanye class A ery'eddagala bw'olitukozesa nga tebalikuwadde omusawo obeera addicted ofuna addiction n'obeera mental health you can end up in Butaruka hospital. Naye nga Labanye alifulumya naye nga baani abasayininga Dr. Rosa Mpijja yasayininga Dr. Kawoya yali MS nga balaba Labanye nayongola okubba mofi nga Dr. Kawoya DHO nga okubeeriyo nanga abalabwa kati waliwo obuzibu ne kubakulembeze n'obukulembeze.
Era akakiiko kano kewuunyizza engeri abaddukanya emirimu ku ddwaliro ery'Emityana gye basaasaanyamu ensimbi mu bintu ebitaliimu mugaso nga Dr. Julian agamba nti kya nnaku okubanga ensimbi nnyingi ziteekebwa mu kuyoola kaabuyonjo z'eddwaliro ekintu kyagambye nti kikyamu n'ategeeza nti tebajja kutuula ng'abantu tebafuna bujjanjabi olwa ssente okubbibwa nga zandikoze ebintu ebiyamba abantu okubanga bafuna obujjanjabi.
Toyibadde empisinga emirundi ng'ebiri buli mwezi sinze nnyingi ezandikoza omulimu omulala naye muzimalira mu toyi Majanja Health Inspector buli mwezi awandika rukwesi za buli toyi waliwo toyi gye bayita Semakula Nanziri zina n'amanya sente zezimu rukwesi y'emu toyi emu emalawo 9.2 million buli mwezi ezo sente zizimba toyi empya kati bwagala okutegeeza nti bino ebintu bya waggulu nnyo tembitegeeza. Bwe nojja n'emusinga toyi emu 9.2 nga tolina magezi gagamba nti zino sente zisobola okuzimba toyi endala ne toyi kyeze zijjula buli mwezi twakirabye wano ne mu regional referral hospital tetukirabanga ne mwe mwagala otugamba nti abakyala ba maternity basinga regional referral hospital za Uganda okujjuza toyi sente zammwe zigenda mu toyi.
Munira asinzidde wano n'alagira nti buli musawo okukola alina okuba n'ebimwogerako ng'ali ku mulimu omuli okuba mu yunifoomu ate nga kuliko amannya n'agamba nti kijja kuyambako nnyo abalwadde okumanya abasawo ababajjanjaba singa abagenze mu ddwaliro okufuna obujjanjabi.
Etteeka litulagira nti tulina okukwata ku mulwadde nga takumanyi wenjogerera kati RDC OC5 kawo mwenna abagenda mu ddwaliro mwe abagenda okusupervising nga bwe musanga omusawo yenna ng'ayambadde uniform nga teriiko linnya mukwate mutwale ku poliisi oyaba imposita kubanga kiki ky'okola mu ddwaliro nga tetukumanyi n'okubeera n'erinnya lyo bulungi ng'abapoliisi ng'owandikeko n'ekyokola nze sister Samari ndi registered nurse nga ne bwe mbeera wano nsoma bulungi ne nkutegeera.
namateka Joseph Ruzigengo ne yawangula ekifo kyobwa ssentebe wa district y'Emityana era alinze okulayira awadde amagezi abakozi ba gavumenti abataagala kukola nti kino kye kiseera basulewo tawulo olw'ensonga y'okuba nti yazze kukola era tajja kukanyala mukozi wa gavumenti yenna anaasulirayo ogwa Naggamba nga gavumenti emuwa omusaala.